Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 19. oktobar. Sljedeće nedelje sajamsko izdanje, a ove nedelje jedna knjiga čini se značajna, koja se može naći na sajmu knjiga, koja se može i mora čitati malo duže. Reč je o jednom opsežnom romanu Milorada Popovića, savremenog crnogorskog autora, koga poznajemo i kao autora romana Karnera. Novi roman Milorada Popovića zove se Čovjek bez lica. Izdanje koje smo mi čitali objavio je OKF sa Cetinja i Fraktura iz Zagreba ove godine, a postoji još jedno izdanje koje je objavila sarajevska izdavačka kuća Bajbuk. I sa Miloradom Popovićem ćemo razgovarati o, ako ne svim aspektima njegovog romana, svakako onim najznačajnijim. Ovaj roman koji u sebi spaja istorijsku, porodičnu i špijonsku priču od Drugog svjetskog rata pa skoro do naših dana. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo jedan opsežan, zanimljiv, u neku ruku veliki roman. I zbog broja stranica i zbog značaja, reč je o romanu Čovjek bez lica Milorada Popovića, izdanje Otvorenog kulturnog foruma sa Cetinja i Frakture iz Zagreba, ovogodišnje izdanje. Gospodin Popović je bio naš gost pre nekoliko godina kada smo također predstavili njegov prvi zapravo roman Karnera, koji je te godine dobio najznačajniju regionalnu nagradu Meša Selimović u Tuzli. Milorad Popović je sa nama na telefonskoj vezi. Gospodine Popoviću, za početak, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, hvala što ste me zvali.
Dok je vaš prvi roman Karnera u fokusu imala likove boksera, kockara, egzilanata, socijalnih outsidera, ali i likove iz crnogorske istorije, Čovjek bez lica ima u fokusu, reklo bi se, naravno ne isključivo, ali prvenstveno špijune, odnosno rad obaveštenih službi za vreme SFRJ, za vreme Drugog svjetskog rata, pa sve do današnjih dana. Otkud kod vas ta, da tako uslovno kažem, promjena interesovanja i to za ovu oblast koja je, narodski rečeno, dušu dala iza siže tipa teorije zavera, političkih trilera, ali i da predoči materijal za tajnu ili neotkrivenu istoriju jedne zemlje, kao i za biografije njenih istaknutih ličnosti?
Da. Pa naime, ja mislim da, makar je to bila moja namjera, da ovaj roman ima nekoliko koncentrična kruga i nekoliko nivoa priče, nekoliko ideje. Jedna od njih je, dakle, ova špijunska obaveštajna ta zaplatnjačka, taj svijet koji je ilegalni, komunistički, između dva svjetska rata, u toku rata, UDBA, poslije rata i tako dalje, ali i roman je uglavnom u javnosti predstavljen kao špijunski roman, mada moja ideja nije bila da pišem špijunski roman ni u žanrovskom smislu, jer naime više je to po mom mišljenju neka freska vremena s jedne strane. S druge strane, ideja mi je bila da pokažem u jednom ideološkom svijetu, u tom svijetu zavjera i tako dalje, tu jednu veliku otuđenost. Naime, taj Šćepan Dragišić je po mom sudu, a kad sam ja tako zamislio, neki kafkijanski lik koji ima neki svoj svijet unutar tog opet zatvorenog svijeta i on tu ne on naime nije onaj indoktrinirani klasični obavještajac koji nešto špijunira i tako dalje. On je po mom mišljenju više sličan nekom jezuitskom tipu, koji se naime zalaže za neki novi svijet, nekog novog čovjeka i pošto su njegove moći, njegovi talenti tako nedefinisani, on tu bdi nad tim sistemom, a bez ikakvih svojih ličnih prohtjeva, bez ambicija ličnih i tako dalje. A s druge strane njegov taj prijatelj, to je jedan kontrapunkt, on je taj jedan animalni tip, onaj James Bondovski, brutalni, sa šarmom, sa ti raznim porocima i tako dalje. Tu sam kroz taj jedan klasično literarni sukob karaktera pokušao da oslikam s jedne strane taj svijet koji sam ja negdje upoznao 90. godina, jer sam sticajem okolnosti na neki način bio možda u interesu tih službi, tako sam malo to i nešto upoznao tog svijeta, naravno kroz literaturu i tako dalje, a u drugom planu ili u prvom planu mi je bila namjera da nešto da literarizujem jedan dio te naše prošlosti, prevashodno crnogorske a i jugoslovenske, koja nije bila u fokusu literature, makar ozbiljne literature, lijepe literature, jeste u nekim publicističkim knjigama i tako dalje. Tako da, eto, ja sam u tom romanu situirao neke moje opsesije životne, mladlačke. Naime, ja sam počeo da pišem roman i prozu onako, kako bih to rekao, u zrelom dobu. To su neki moji light motivi, recimo.
Da.
Koji su me uglavnom rukovodili da tu strukturu romana postavim tako kako je postavljena.
Ono što je bilo u mene zanimljivo da primetim, dakle, što je također zajednička crta vaša dva romana, da se i Čovjek bez lica odvija, dakle, njegova radnja smeštena u veći broj mesta, iako čini mi se da je manje putopisno-pikarski disperzivan od prvog. Recimo, u romanu Čovjek bez lica radnja se dobrim delom odvija na Cetinju pre Drugog svjetskog rata, za vreme Drugog svjetskog rata, budući da je i po poreklu likova ovaj roman nesumnjivo crnogorski, ali se odvija i u Italiji, u Kazerti, gde izvesno vreme boravi crnogorska vojska, to je pristalici dinastije Petrović-Njegoš, a gde će biti rođen jedan od glavnih likova vašeg romana, Tripko Dragišić, ali nakon toga upravo Tripko sa svojom novom porodicom boravi u Zagrebu i u Kosovskoj Mitrovici pre Drugog svjetskog rata, pa onda na Cetinju gde se smenjuje italijanska, nemačka okupaciona uprava i građanski rat partizana, a takozvanih separatista i četnika, a sve do posleratnog Beograda i savremenog Cetinja i Budve, dakle Cetinja i Budve naših dana. O čemu zapravo svedoči ova veoma različita geografija vašeg romana i kako ste vi rekonstruisali te epohe? Posebno mi je zanimljiva ona u Kosovskoj Mitrovici, koja je i etnički, i klasno, i socijalno veoma raznovrsna, živopisna i upečatljivo predstavljena.
Pa da, naravno da, mislim, neću ništa novo reći. sa kiroma, sa kalicijatura, ima ponešto i autobiografskog i porodičnog i tako dalje. Ja sam u romanu, dakle, situirao neke teme koje su mi se na neki način ili lično ticale, ili sam ih smatrao literalno zanimljivih. Recimo, eto, taj period te crnogorske emigranske priče, svaka emigracija je literalno jako zanimljiva, mislim, interesantna. Onda recimo ta priča ovih istarskih antifašista, ta njihova sudbina u Italiji, u bivšoj Jugoslaviji, ja sam ih vodio kroz neke prostore koje ja poznajem. Naime, ja se držim te kišovske definicije da čovjek treba pisati o onome što poznaje. Tako da sam ja i vodio tog junaka kroz te dijelove geografske koji su meni bili zanimljivi, a dakle ta kosovska Mitrovica, tu sam se služio jednom jako zanimljivom knjigom, a ponešto sam i lično tamo išao i tako dalje, ali mi je glavna tu ideja bila inspiracija knjiga Bata Tomaševića Orlov krš. Riječ je o jednoj autobiografskoj knjizi jednog vrlo ovako osobenog čovjeka koji je bio svašto u životu, bio je i obavještajac i izdavač i diplomata i recimo bio u onom avionu sa Manchester Unitedom koji je pao 56. godine 7. i tako dalje, predsjednik izdavača svjetskih u Motovunu, mislim, ovo je sporedna priča, naravno, ali hoću da reklamiram tu knjigu jer je jako zanimljiva, jer je riječ o autobiografiji jednog ovako vrlo, vrlo interesantnog našeg čovjeka. Dakle, on je, njegov otac je bio u Mitrovici načelnik policije i ja sam se poslužio tu tim nekim njegovim, naravno da to nije ta njegova priča, nego potpuno deseta, ali se tu sam nešto našao, neke situacije koje su mi poslužile da razvijem i da to bude malo uvjerljivije, živopisnije i tako dalje. A inače ti strašni srazovi etnički, kulturološki, ideološki u Jugoslaviji, koji su, mislim, između Srba i Albanaca onako bili najdrastični u svakom pogledu, su literarno vrlo zahtjevni, samo što mislim, kod naših pisaca južnoslovenskih i albanskih, mislim, kad je riječ o takozvanoj beletristici i tako dalje, mislim da to nije baš literarno onako uvjerljivo ili možda marginalno, mislim, naravno tu izuzimam recimo sjajne knjige Bekima Fehmija, autobiografski i tako dalje. Tako da, eto, što se tiče Mitrovice, što se tiče Cetinja, Crne Gore, to su priče koje sam ja slušao u mladosti, neke su priče iz moje šire porodice i tako dalje. Ja sam ih zakamuflirao, naravno, literarno, koliko sam za to znao, i to su, inače, Crna Gora je mnogo veća tema nego što ona jest geografski i u svakom drugom pogledu. Mislim, ta umišljenost crnogorska, ta dinarska inventivnost, drskost, ambivalentnost i tako dalje, mislim da je ovako literarno izazovna. To se u književnosti nije baš previše tretirao. Naravno, izuzimam tu Lalića i Miodraga Bulatovića, mislim, na ozbiljne pisce, jeste kod ovih, ovako, kako bi se reklo, pisaca druge, treće lige, ali Eto, to su neke moje, kako bi se rekao, teme koje su me se ticale i koje sam u toj dosta zamašnoj strukturi. Taj roman je dosta, kako bi se rekao, ambiciozan u tom kompozicijskom smislu i tako dalje. I tu se jako lako okliznut. Toliko je likova, toliko je tema, jedan veliki vremenski prostor. Tako da sam to morao onako da vodim, ne znam koliko sam uspio. Međutim, većina mi ovih čitalaca kažu da to čite lako. I to mi najvažnije bilo, da im je jasno
da.
Što je pisac htio da kaže i da ih vuče ta priča. Tako da, eto, čini mi se da sam u tom smislu uspio, ovom literarnom, to nije u meni da sudi.
Upravo sam htio da pomenem kompoziciju vašeg romana. Rekli smo na početku, gospodine Popoviću, da je to jedan opsežan roman na skoro 400 strana i to velikog formata, izdanje koje sam ja čitao. Rekli ste mi da i Bajbuk Sarajevski ima izdanje vašeg romana. Na neki način ta kompozicija kao da izneverava očekivanje čitaoca, jer roman počinje kao neka vrsta rekonstrukcije porodične ili biografske priče, tako što Šćepan Dragišić nakon smrti svog oca Tripka dobija crni očev kofer sa dosijevima koje je pisao Tripko, otkucanim na kucaćoj mašini, i to je okidač da se roman razvije kao porodično-istorijski, dakle o Tripkovim roditeljima, oficiru izbjegličke vojske Dunjašu i Patriciji Bonami, čerki bogatog napuljskog apotekara. Onda se nastavlja sa Tripkom, njegovim ilegalnim radom za Komunističku partiju Jugoslavije, da bi se onda u delu koji je posvećen Drugom svetskom ratu na Cetinju polako, rekao bih, kao glavni lik u moru, naravno, istorijskih i fiktivnih likova, izdvojio i možda nametno lik brigadira Krsta Zrnovića, a potom kasnije javio još jedan lik obaveštajca kockara Borka Dakovića, koji će nakon Drugog svjetskog rata učestvovati u operacijama hvatanja Draže Mihajlovića i Krsta Zrnovića, a posle rata biti jedan od šefova OZNE u Beogradu. I na kraju tako dobijemo...
Naime, riječ je o Jovu Kapičiću.
Da, koji se javlja, i lik se javlja, jedan general Jovo Kapo, njega povezao, ali ispalo je da ste zapravo dobili tri glavna lika, Tripko Dragišić, Krsto Zrnović, Borko Daković, i tri vrste romana koji su spojeni u jedan je porodično-biografski, drugi je istorijski, i u Drugom svjetskom ratu je poratno u Jugoslaviji, a drugi je naravno o tim privatnim biografijama i njihovom obaveštajnom radu. Pretpostavljam da je to bila namerna koncepcija, i evo čisto o vašoj autorskoj ideji kako da to spojite u jedan roman.
Pa ima tu nešto što je neliterarna bila moja motivacija. Naime, ta legenda, ta priča o Krstu Zrnoviću, naime, riječ o Krstu Popoviću, heroju iz Prvog svjetskog rata, sa Mojkovca, vođe ove gerile anti-Karađorđevićevske koja je bila u Božićnom ustanku, i emigrantu kasnije i tako dalje, i u Drugom ratu bio je na čelu te kvislinške jedinice crnogorske i tako dalje. U stvari mene ta drama porodična jako zanimala. Zanimala me naime što smo mi rođaci, pa sam to od malih nogu nosio tu priču. Njegova dva sina su bili u partizanima. Ovaj stari je bio narodni heroj, kasnije general JNA i tako dalje. I taj odnos, taj mlađi sin je poginuo, s kim je bio jako blizak. A na kraju se desila ta vrhunac te drame koja ima oko antičke elemente. Njegova kćer se zaljubi u njegovog jedinog saborca koji je ostao sa njim, jer ovi drugi su svi predali, a taj se nije smio predati jer je napravio neki zločin, ubio jednog partizana u toku rata, i oni postaju ljubavnici, i oni u dogovoru sa tada oficirima OZNE njega izdaju i i on gine u sukobu sa njima, a lik koji u stvari koji to observira, koji organizuje cijelu akciju potjeru, je Jovo Kapičić, jedan također vrlo, vrlo literarni lik, što bi se danas rekao kontroverzni ljubavnik Devorjanke Paunović, partizanski komesar, kasnije zamjenik Rankovića, šef akcije hapšenju Draže Mihajlovića, ambasador u Mađarskoj i Švedskoj, gdje je bio smijenjen zbog nekih avantura i tako da. Naime, inače je bio povezan, njegov otac je bio lični prijatelj sa ovim Krstom Popovićem. Tako da meni je ta priča u stvari najličnije se ticala, ali sam pokušao sam da to literarno da bude što objektivnije sad. To. I naime cijela ta kompozicija je jedna freska. I tako da sam imao to u vidu, jer je tu bilo elemenata iz svih ovih likova za nekoliko romana. Naime to poglavlje koje govori upravo o Jovu Kapičiću i Krstu Popoviću, to je moglo da se razvije u jedan samostalni roman. Kao što je mogao recimo i Cetinje u toku rata, taj ilegalni svijet, špijunski, Pircio Biroli, ova njegova čerka koja je prva feministica Italije, koja je prva obukla šorc na teniskim terenima, taj Pircio Biroli koji je jedan pirotekstni Talijan, dobitnik da medalja na olimpijadama 98. godine i tako dalje. I tu je zaista jedan veliki literarni materijal. Ja sam pročitao puno knjiga, ali uvijek je pitanje kako sve to u jednu literarnu formu oplotiti. Da, zaista tu je jedan veliki jedan zamah, jedan seg, mislim. I plašio sam se da će se čitao zabuniti u toliko likova, tako da prije nego što sam poslao izdavaču knjigu, dao sam neku većini iskusnih pisaca, čitalaca da to čitaju, da vidim je li to funkcioniše, je li se to zagušilo sa tim puno tih karaktera i likova i situacija.
Vi ste sad pomenuli, i meni je bio literarno i istorijski je zanimljiv lik Krste Zrnovića, odnosno istorijski Krste Zrnova Popovića. Pretpostavio sam da ste u srodstvu, a sada ste to potvrdili. Recimo, navode se njegove reči da veliki ratovi nisu za male narode. Zanimljivo je kako je opisana njegova, uslovno rečeno, dvostruka igra i sa Italijanima i Partizanima tokom drugog svjetskog rata. Onda njega narator poredi sa maršalom Petenom, dakle heroj iz prvog rata, kolaboracionista u drugom svjetskom ratu, onda njegovu vojničku nepopustljivost, te ugled koji je stekao i na kraju likvidaciju koju ste opisali. Dakle, ne može se reći da ste oblikovali ovaj književni lik bez simpatija, ali ga niste oblikovali pristrasno. Na neki način kao da je taj deo romana mali omaž ovom liku, ali njegova funkcija nadilazi naravno tu vrstu, da kažemo, ličnih odnosa koji ste mogli da imate kao autor. Da li, i dok ste govorili i o njegovoj biografiji i o njegovoj političkoj i istorijskoj ulozi, a sve to tumačite više nego pola veka kasnije. Kako zapravo njega shvatiti u kontekstu vašeg romana i u kontekstu nekih savremenih dilema, kao neiskorištenu šansu, kao tragičnu sudbinu ili kao nešto treće?
Vidite, problem je, naime, to mi je bio najveći problem literarni. Kako da ono što je intimno, da se to ne prepozna u literaturi. I to je obično kod drugorazrednih pisaca se to vidi, ta pristrasnost. Da li lična, da li ideološka, da li tako dalje. Naime, Crna Gora je zemlja mitova. Ali jedini mit iz Drugog svjetskog rata koji je još živ, to je mit o Krstu Popoviću. Naime, nažalost ili na sreću, nema više ni priče ni o Peku Davčeviću, ni o Savi Kovačeviću, ni o nekim zaista onako, kako bi se reklo, van serijskim ljudima u tom agonalnom epskom svijetu crnogorskom. Govorimo o Drugom svjetskom ratu. Ta priča njegova ima nekolike, dakle, dimenzije koje su onako u tom crnogorskom mentalitetu onako bile odlučujuće. Jedna je to njegovo ratnička hrabrost i tako dalje, i ta dosljednost, ali smrt je u stvari smrt je taj pečat koji je ostavio na to sjećanje na Krsta Popovića, jer on je u toj zasjedi, dakle, uspio da, kako kažu Crnogorci, da se zamijeni i tako dalje. To je ta dimenzija, ta mitološka, crnogorska mentalitetska. Što se tiče istorijske ocjene, znate, mi živimo u jednom vremenu potpune revizije istorije, dakle, svi nacionalistički pokreti 90. godina su se temeljili na dvije premise. Jedna je bila antijugoslovenska i druga antikomunistička. S aspekta Jugoslavije, jugoslovenstva i tako dalje, svi ti likovi, kako crnogorski, srpski i hrvatski, su kolaboracionisti sa fašizmom, nacionalisti i tako dalje. Naravno da među njima ima velike razlike. Neki su bili ideološki fašisti, profašisti, pronacisti i tako dalje. Neki su bili samo nacionalisti i oportunisti koji su imali neke svoje druge ideje državne i tako dalje. S aspekta sadašnjega vremena, to je jedno krupno pitanje, jer kod nas postoje dvije vrste interpretacija Drugog svjetskog rata i Jugoslavije. Jedna je apologetska jugoslovenska i antifašistička i ljevičarska i tako dalje, gdje postoji ova strana koja je na strani otpora fašizmu i nacizmu i tako dalje. I postoji ova druga koja sve gleda kroz tu prizmu komunističke torture, despotije, jeli, titoističke i tako dalje. I jedna i druga su u stvari netačne, emotivne, pristrasne, I pate od onoga što su sve naše historiografije, nažalost, južnoslovenske u zadnjih 100 godina, da je istorija kod nas više vaspitna disciplina nego jedna, ajde da kažem, ja ne znam da li je istorija nauka, ali jedan kritički jedan odnos prema prošlosti, prema nama, tako kako jesmo. Moja ideja u cijelom romanu nije bila da dajem istorijske ocjene. Moja ideja, ja mislim da pisac to jedino može. Da razumije sve likove, dakle, i sve situacije, i da se pokuša uživiti u karakter, u prirodu, u psihologiju, u vrijeme, u kontekst, u situacije koje su navele nekog, jer u tim građanskim sukobima više slučajnosti nego karakteri određuju da li će neko biti na nekom pravom istorijskom putu ili će zabasat u neku mračnu priču. To nije ništa sad ekskluzivno rečeno, to možemo da znamo kroz različite sudbine, da su ljudi koji su bili u nekim mračnim ideologijama u građanskom smislu bili, ajde da kažem, građanski ispravni ljudi. Kogod je čitao Hannu Arendt i njenu knjigu Eichmannu, mogao je nešto dublje o tome zaključiti, a kroz ove naše sudbine balkanske, naravno, toga ima koliko god. Tako da sam se ja čuvao da ne dajem nekakve, kako bi se reklo, propagandističke, ideološke nekakve ocjene. Naime, mislim, za literaturu najviše što ona može je da razumije vrijeme. Da razumije da razumije uzroke tih naših strašnih balkanskih sukoba, kontroverzni, brutalnosti, nesposobnosti da se vidi cjelina, da se vidi nešto ispred, malo ispred, ne previše. Ljudi uglavnom gledaju svijet retrospektivno, gledaju natrag. To što je unatrag se gleda, to je također onako vrlo, vrlo selektivno, vrlo u stvari više govori o sadašnjosti nego o prošlosti kakva je uistinu bila. Eto, mislim, ja sam literarnim sredstvima pokušao kroz te likove da tako dam neke svoje viđenje tog problema.
Čitajući vaš roman Čovjek bez lica, nametnulo mi se da je sudbina većine vaših likova, ako ne i svih, su tragične ili dominantno tragične. Posebno bih tu istakao sudbinu lika Patricije Bonomi, dakle lika majke Tripka Dragišića. Ona je bila slobodoumna, milosrdna napuljka. Ona se odrekla udobnosti života u višoj klasi, vezala svoj život sa Slovenima, najpre sa zavodnikom avanturistom Dunjašom, a potom sa istreninom ilegalcem Zvone Gorjanom, pogođena smrću ćerke u Zagrebu, onda kasnije u Mitrovici otvorena za flert sa jednim jugoslovenskim oficirom, ali ipak i preduzimljiva i organizaciono sposobna i u kulturi i u biznisu kada vodi porodičnu apoteku, a na kraju nastrada u jednoj, reklo bi se, banalnoj saobraćajnoj nesreći. Pa i drugi likovi, kao što je Borko Daković, on nadživi svog sina iako doživi duboku starost, a Tripko Dragišić i njegov sin Šćepan žive, tako reći, celog života usamljenički povučeno. Šta zapravo ostavlja veći uticaj na njihovu tragediju? Da li istorija, da li njihovi karakteri, da li neke nesrećne slučajnosti ili nešto četvrto?
Ja mislim u ovim mojim slučajima da je to povezano. Inače, za literaturu su mnogo zahvalni ove sudbine koje su tragične, one su mnogo slojevitije. Priče outsidera, marginalaca. Teško je napraviti literarni lik od nekog ostvarenog čovjeka. To su više ljudi iz jedne dimenzije, iz manje dimenzije itd. A Patricija Bonomi je, ona je klasična femme fatale, mislim, žena ako neobičnih senzibiliteta, senzualna, zgodna, temperamentna, kakve su mediteranke, neke mediteranke ili više njih. I ja sam provio kroz tu ovaj, dakle, sve te situacije, jer smatrao sam da taj roman mora da ima jedan jaki ženski lik, jedan lik onako, po mom nekom osjećanju, mislim da ti realistički romani pogotovo moraju da ima neke likove ženske, ovaj, koje su tako ekspresivne, koje su snažne, koje trepce, koje daju to muškom svijetu koji je na Balkanu uglavnom dominanta, naročito u tim nemirnim vremenima. Ovaj, i da, mislim, takve žene određuje istorija, situacije, ali više priroda. Ovaj, više njena priroda koja je dakle nestala, koja je anarhična, koja je i senzibilna i krhka, ali i snažna i beskompromisna i surova. To je, takvih likova imam u književnosti, ovaj, prilično. Meni je ona jedan od najdražih likova ako u toj galeriji.
Gospodine Popoviću, sad bih pomenuo još jednu odliku vašeg romana, dakle njegovu pretenziju ka eruditskom romanu, odnosno postoje delovi koji su tako ozbiljne intelektualne analize, što istorijske političke situacije, što mentaliteta ili karaktera. Naveo bih dakle jedan citat koji može da posluži da prokomentarišemo i savremene prilike, dakle, citat: masovna podrška svakoj diktaturi, pa i onim najsurovijim poput Hitlerove, Staljinove, Mao Tse-tungove i one Envera Hodže u mnogome je bila iskrena, s elementima paganske pobožnosti, jer većina ljudi osjeća se sigurnom u sjenci božanskog vođe koji će donositi važne odluke umjesto njih. Narodi zavole svoju neslobodu dok god im ona garantuje predvidljivost. Dakle, očigledna je sklonost ponekad vaših likova, ovo je iz perspektive Šćepana Dragišića, ka, da tako kažem, univerzalnim observacijama. A postavlja se pitanje, ako postoji ovakva sklonost masa, naroda ili građana u diktaturama, šta je u demokratijama, odnosno šta je sa tom masovnom psihologijom danas? Vidimo da se ona, eto, naravno više tu faktora u nekim zemljama menja ili ne, ali reklo bi se da u našim zemljama ta sklonost postaje neka trajna odlika masovne psihologije.
Da. Mislim, generalno gledano, ulazak pisca u te erudicke, ideološke rasprave, filozofske, dakle, to je uvijek sklizak teren. I tu zaista morate biti vrlo, vrlo precizni, vrlo vjerodostojni da to jednostavno literarni tekst trpi, da to može da i da mu daje neku dimenziju, recimo, dodatno. Što se tiče to karakterološkog, ovaj, sociopsihološkog, empirijskog našeg svijeta, Naime, Balkan nije proživio taj građanski period. Nismo s jedne strane, s druge strane, u kulturološkom smislu smo imali te velike diskontinuitete. Znači, od Turaka, pa ove takozvane nacionalne revolucije 19. vijeka, pa ratove, 4 rata u 100 godina, pa još ove ratove 90. godina. Dakle, ovaj prostor nikad nije imao dovoljno mirnog perioda, jednog kontinuiteta koji bi stabilizovao kako političku klasu, tako ekonomsku, tako ovaj segment kulturološko-obrazovni, ono što su Nordici uspjeli u 20. vijeku, jer Skandinavija u 19. vijeku bila kao Balkan u 20. ali su imali tu sreću da u 20. vijeku imaju jedno, da ne ratuju među sobom, da ne učestvuju u velikim ratovima i tako dalje. I to je po mom mišljenju odlučujuće bilo. A s druge strane, iza ovih prostora, dakle, primorskih i tako dalje, koji su bili opet na rubu tih velikih civilizacija. Mi nismo prošli ono što je bila evropska civilizacija od renesanse, baroka, prosvjetiteljstva, moderne i tako dalje. I zbog toga su ti plemensko-tribalski ta potreba za vođom, za snažnim autoritetom, za nekim, jer to je stvari nesposobnost da se kritički promišlja. I kad vi nemate tu sposobnost ili želju ili ideju ili potrebu da stvari sami promišljate onakvi kakvi, nego se oslanjate nekoga druga, to nesumnjivo stvara uslove za te razne izopačenosti i tako dalje. Konačno imamo te velike incidente istorijske da su se takve anomalije rodile u zemlji Getea, Kanta, Hegela, Nietzschea ili italijanske velike kulture i tako dalje. I generalno, dakle, ljudska priroda je nestalna, ljudi su skloni opštavanjima, povodljivi su, većina su ljudi povodljivi, kao što danas povodljivi za ovim raznim reklamama i tako dalje, i ovim velikim korporacijama, tako je i u ovom segmentu ideološko-političkom, mislim. A kod društva kao što su ova naša balkanska, sa tako zaista malim, minornim iskustvima građanskog društva, onda je to kudikamo lakše, ima te posljedice koje danas mi još uvijek živimo.
Kraj vašeg romana, gospodine Popoviću, donosi jedan element koji bih rekao da pripada konspirološkom narativu, gde ostareli obaveštajac govori da postoji, da je postojala takozvana grupa Stefan kao neka vrsta paraobaveštajne strukture, čija je primarna uloga bila da štiti doživotnog predsjednika SFRJ, a dosta epizoda, scena ili njihovih delova je oblikovano na osnovu, tako se sluti, određenih anegdota, bilo da su one pročitane ili da je njihov izvor bio neko od pouzdanih svedoka. Tu se postavlja pitanje, govorili smo o tome, ali koliko i vaš roman, koji jeste jednom bitnom dimenzijom istorijski, treba shvatiti kao potpuno dokumentarno verodostojan, odnosno nemate li strah da se, recimo, na osnovu ove epizode sad neko čitalaca pomisli, eto, sad ste otkrili jednu veliku tajnu, kako je funkcionisala ne samo tajna služba, nego šta je ono što zapravo nije bilo poznato u okruženju Josipa Broza Tita, odnosno kako na kraju krajeva treba razumeti sve te anegdote koje vi stavljate u roman, dakle sa malom dozom rezerve, sumnje ili ipak kao ilustraciju epohe?
Naime, ja se trudio kad pominjem stvarna imena da pokušavam da što vjerodostojnije interpretiram stvarnost. Kad su pitanje ova fiktivna imena i tako dalje, onda naravno da sam tu igrao, mislim. Da mi je bilo, prioriteta mi je bio ova čisto literarna ta dimenzija. To bude što zanimljivije. Što se tiče te legende, te priče oko Steva Krejačića, Tita, Jovanke, Ada Rankovića, ove Steove, da je on bio van sistema, da je imao radio stanicu do kraja života kojom je komunicirao sa Rusima i tako dalje, od toga ima ponešto istine, ali ja svu istinu ne znam i naravno da ne pretendujem da je to istina. Ja sam neke bizarne knjige čitao tih starih obaveštajaca, ovog Cenčića i još neki drugi i tako dalje, koje su naravno pristrasne, tu se tačno vidi, oni se to čak i ne kriju, nemaju ni toliko vještine ili želje da prikriju koga vole, koga mrze i tako dalje. Mene je stvari ovo što ste vi rekli, to mi je bilo prioritetno da pokažem duh vremena i sistema i jednog sistema koji je naizgled bio jako moćan i efikasan i dosta dugovijek i sa izvjesnim uspjesima. Vidimo sad sve što je ta Jugoslavija bila, to se ne može poreći, ali unutar toga koliko je svaka vlast krhka i koliko se iznutra određuju neke bizarnosti, odnosi unutar tih ljudi, neke slabosti koje su možda dječje slabosti koje su daleko od one predstave koju ljudi imaju o tim velikim nekim likovima istorijskim i tako dalje. Nešto je od toga postojalo, nesumnjivo, jer taj lik, taj kraljić, on je zaista lik za neki špijunski roman, mislim, ta njegova priroda, ta uloga njegova u tom zagrebačkom krugu Srebrenjaka i drugog svjetskog rata, kad se on pojavljuje, kad on šeta Zagrebom 42. i 43. godine u oficirskim uniformama ustaškim, kad pregovara dovode tamo Đilasa i Velebita i Koču, i mislim to je zaista jedan ovako James Bondovski lik. A i sami Tito, mislim, Tito je iz tog miljeja. Tito je bio vjerovatno najškolovaniji od njih u tom, neću da kažem obaveštenom, ali u tom jednom zavjereničkom svijetu. To su jednostavno bili ljudi sa nekim izuzetnim talentima kakve traže u stvari te situacije tih revolucionara, žive u životom dvostrukim, trostrukim, ilegalnim i tako dalje.
I gospodine Popović, ja sam pripremio još jedno pitanje povodom vašeg romana, a tiče se zapravo njegovog statusa, uključujući i status vaše prve knjige. Vi ste do romana došli u zrelom dobu posle respektabilne pesničke i prihvaćene pesničke karijere. Prvi roman je dobio nagradu u Tuzli. Kako zapravo vi sami kao autor vidite poziciju romana koji pišete u odnosu na druge autore? Reklo bi se da, ne znam sad kako da odredim, ali veliki ili ne broj autora koji su skloni istorijskom narativu, ali rekao bih da su ti romani, posebno ako su dobro napisani, jako dobro prihvaćeni. Evo recimo roman Slobodana Šnajdera, koji ove godine dobio nekoliko nagrada, Doba mjedi, onda recimo godinama unazad Ludviga Bauera koji piše o sudbini Nemaca, Miljenko Jergović ima jedan neupitan status ne samo na hrvatskoj književnoj sceni, vi sa dva romana koje su dakle opsežna i obuhvataju dosta tema, vidite li nekog od tih autora sebi bliskim i kako sami vidite status, rekoh, romana koje pišete?
Znate kako, ja mislim da za književnost je potreban jedna distanca. Da li će, imam puno knjiga koje su bile onako, koje su živjele jedno, dva ljeta i tako dalje, koje su bile vrlo popularne i vrlo, kako bi se reklo, imale veliku tu produkciju čitanosti. Ja to ne znam. Ja to ne znam. Ne znam uopšte koji je to krug tih čitalaca. Znam to nešto koliko se prodaje i tako dalje. Ne znam koga to interesuje. Vjerovatno više ovaj svijet moje generacije ili malo mlađe. Ne znam koga to interesuje sad ljude od 30 godina, 25 godina. Možda će to interesovati kao što mi sad čitamo, ne znam, kao što sad čitamo knjige iz doba, ne znam, Muzila ili Tomasa Mana ili Boru Stankovića, ili možda će to neko interesovati za 20, za 50 godina, a možda i neće, ja to zaista ne znam. Ovo što tiče ovoga drugog romana, mislim da dobro, kako bi se rekao, ima dobru recepciju. Ovo što čujem da ima dosta čitalaca. Ovdje je dobio neku nagradu, ako to još nešto znači, u 13. julsku i tako dalje. Mislim, Crna Gora nije relevantna da bi se moglo saocjenjivati, jer njeno zaista je tržište premalo i premali je broj čitalaca. Ali moj poriv, dakle, nije to. Ja sam imao i nekih drugih talenata, vjerojatno sam tražio neku karijeru, bavio bi se nečim što je unosnije i kako bi se rekao, društveno nekako prihvatljivije. I to, eto, ja uživam dok piše. Mislim, dok gradim te likove, dok mi se čini da ti likovi žive i tako dalje. A onda kad to završite, onda jedno vrijeme živite pod utiskom tih likova i onda se to isprazni i onda zaboravite da ste to napisali. I onda to gledate kao nešto tuđe. Kao kad ste sreli nekoga čovjeka pa ga niste gledali neko vrijeme pa se posjetite na njega. Ali nemam dakle neke velike ideje o tome što ja pišem, niti da je to nešto, ali mi to me onako u ovom dobu, dakle, ovo što ste vi rekli, ja sam pisao poezije, pa sam neke eseje, pa i tako dalje, i trebalo mi je dosta vremena da sazrene to u meni, i u čisto zanatskom smislu, ja sam autodidakt, i onda je, dakle, ovladat ovaj romanom, u formalnom smislu, u svakom smislu je, naime, mislim na prave romane, na romane u klasičnom smislu. Neki koji su danas pisao to pitanje, formalno i da li su romani, ali eto, to me još uvijek zabavlja.
U svakom slučaju, mi preporučujemo vaš roman za čitanje, a prilično sam siguran da će i naši čitaoci moći da ga nađu za vreme predstojećeg Beogradskog sajma knjiga, ako ništa drugo na štandu Frakture, možda još negde uz, nadam se, i sajamski popust. Gospodine Popoviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama što ste interesovali.
Naš sagovornik danas bio je Milorad Popović, autor romana Čovjek bez lica, koji smo pokušali da predstavimo. Dakle, jedan opsežan istorijski i porodični i roman, ako možemo dodati još mnogo karakteristika, koji se ove godine pojavio u izdanju OKF-a sa Cetinja i Frakture iz Zagreba. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naš današnji gost u izdanju za 19. oktobar, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, bio je Milorad Popović, savremeni crnogorski romanopisac, autor romana Čovjek bez lica, koji se ove godine pojavio u izdanju OKF-a sa Cetinja i Frakture iz Zagreba, kao i Bajbuka iz Sarajeva. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Nena Đorđević, kao muzička urednica Tatjana Kosanović, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.